الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bermajlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima majlis kita pada pagi hari ini dan menjadikannya sebagai pemberat kebaikan kita pada suatu hari nanti yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Salawat beririn salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang teguh dan taat di atas petunjuk beliau hingga hari akhir nanti. Sebelum saya memulai, jamaah bisa bersatu jamaah. Karena kalau cerai-berai itu pada prinsipnya enggak bagus, Mas. Bisa bersatu, Mas. Ayo, silakan bersatu. Nah. Baik. Tidak direkam ya. Jadi kita lebih santai. Baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembahasan yang sudah menjadi request atau permintaan dari panitia. Insya Allah bermanfaat bagi saya pribadi menyampaikan dan jamaah sekalian. Ketika kita menyadari bahwa kita telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi dari ikrar tersebut adalah kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita dapati di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Majelis kita pada pagi hari ini akan mendalami ayat yang baru saja kita bacakan. Al-Imam Ibn Kathir, seorang ulama tafsir, beliau bermadhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau ini murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Ibn Taimiyah ini madhabnya Hambali. Madhabnya Hambali. Kalau Ibnu Katsir itu madhabnya Syafi'i. Jadi dari zaman dahulu biasa para ulama itu belajar lintas madhab. Bisa dipahami Mas ya? Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali, Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i, dan Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, ketika menafsirkan ayat yang baru kita bacakan tadi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah siapapun yang menjalankan apa yang Allah perintahkan, siapapun yang meninggalkan apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya kata beliau adalah Allah memberi rezeki kepada hamba yang bertakwa tersebut dengan rezeki yang tidak pernah terbesit di dalam pikirannya. Kalau terbesit dalam pikiran itu ada semacam harapan, sudah pantas Allah berikan. Tapi ini tidak pernah terbesit, kemudian Allah berikan. Sehingga yang tidak terbesit saja diberi, apalagi yang terbesit. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sampai majelis selesai insyaallah kita akan mendalami makna dari takwa, makna dari jalan keluar, dan makna dari rezeki yang Allah berikan. Catatan pertama adalah apa yang dimaksud dengan takwa. Takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tadi adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika dikatakan menjauhi larangan, menjalankan perintah Allah, maka maksudnya adalah kita menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan kita menjalankan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah yang disebutkan dalam Al-Quran dan ada perintah yang disebutkan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang di dalam Al-Quran berupa perintah, kita kerjakan. Apa yang ada di dalam sunnah Nabi, hadis Nabi yang sahih, maka kita kerjakan. Itu adalah takwa. Maka demikian juga sebaliknya, apa yang Allah larang dan Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, maka itu adalah bentuk dari bertakwa. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, konsep pertama tentang takwa adalah yang pertama, standar minimal ketakwaan itu adalah meninggalkan, adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu standar minimal. Dan apa yang Allah perintahkan di sini itu adalah segala sesuatu yang hukumnya wajib. Dan apa yang Allah larang adalah segala sesuatu yang hukumnya haram. Jadi dengan mengerjakan apa yang Allah wajibkan, setelah bersyahadat, sholat lima waktu, kemudian kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita menunaikan zakat jika memang kita berkewajiban menunaikan zakat, ada zakat harta, ada zakat fitrah, kemudian kita beribadah haji jika memang sudah mampu, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain kita kerjakan, itu adalah standar minimal ketakwaan. Sebaliknya juga, di saat yang bersamaan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Kita dilarang meminum khamr. Standar minimal ketakwaan itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Salah satunya adalah meninggalkan meminum khamr atau minuman-minuman keras. Itu standar minimal. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika di antara kita ada yang ingin menikahkan anaknya atau ingin mencari calon pasangan untuk anaknya, untuk saudarinya, ketahuilah bahwa standar minimal ketakwaan itu harus ada pada calon pasangan itu. Itu standar minimal. Kalau ada lebihnya bagus. Dia menjalankan sholat lima waktu, puasa iya, kewajiban-kewajiban dia berusaha jalankan. Kemudian dia tambah dengan nilai yang lain. Dia belajar ilmu agama, ilmu agamanya bagus. Kemudian dia hafal Al-Quran. Kemudian ada tambahan-tambahan yang lain, itu bagus. Tapi ingat, standar minimalnya itu jangan sampai dilupakan. Maka jangan pernah menikahkan anak Anda dengan orang yang standar minimal ketakwaan itu tidak ada pada dirinya. Nah, itu konsep yang pertama. Standar minimal ketakwaan adalah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua, konsep takwa adalah ketakwaan itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Kebaikan-kebaikan yang memang tidak wajib hukumnya, tetapi ketika dikerjakan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu seorang hamba akan menaikkan level dirinya dalam ketakwaan setelah dia aman di dalam batas minimal standar ketakwaan. Jelas ya? Jadi ada standar minimal yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, itu standar minimal. Nah, ketika sudah ada di dalam batas aman ini, kemudian ditambah oleh hamba tersebut amalan-amalan kebaikan. Bertemu dengan saudaranya, dia tersenyum. Ada saudaranya butuh bantuan, dia bantu, padahal enggak wajib. Ada kesempatan bersedekah, dia bersedekah, padahal enggak wajib. Ada kesempatan sholat dua rakaat sholat duha, dia kerjakan, padahal tidak wajib. Maka seiring dengan meningkatnya amalan-amalan kebaikan yang tidak wajib itu, maka akan semakin meningkat juga ketakwaan pada diri seorang hamba. Demikian juga sebaliknya, larangan itu ada yang hukumnya haram dan ada yang ya levelnya lebih rendah dari itu, yang hukumnya makruh. Dikerjakan memang tidak berdosa, tetapi dibenci. Kalau ditinggalkan dengan mengharap ridha Allah, maka meninggalkan yang dibenci itu akan mendapatkan pahala. Jadi mengerjakan yang dianjurkan, meninggalkan yang makruh, itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep yang kedua terkait takwa. Takwa akan meningkat seiring meningkatnya amalan kebaikan kita, walaupun amalan itu tidak wajib. Nah, terkait amalan yang tidak wajib ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejak masa Nabi Muhammad SAW yang beliau punya murid yaitu para sahabat, itu para sahabat Nabi sudah ada pada mereka potensi-potensi melakukan kebaikan yang tidak sama persis antara satu dengan yang lain. Bisa dipahami, ketika kita ingin meningkatkan level ketakwaan, kita punya potensi masing-masing. Ada di antara kita yang kalau mengeluarkan tenaga itu sangat mudah, iya atau tidak? Karena tenaganya kuat, maka dia bisa memaksimalkan potensi ini untuk meningkatkan ketakwaannya, level ketakwaannya. Ada di antara kita kalau punya harta, maka dia sangat mudah untuk berbagi. Nah, potensi ini bisa dia manfaatkan untuk meningkatkan level ketakwaannya, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang kalau baca Al-Quran itu betah berlama-lama, maka potensi ini manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang betah kalau salat sunnah itu panjang, salat malam betah panjang, maka manfaatkan potensi itu untuk meningkatkan level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya sama sekali potensi yang sudah disebutkan tadi, bahkan mungkin ada potensi belajar ilmu agama, bisa baca, bisa dengar rekaman, bisa hadir, itu juga dimanfaatkan. Kalau tidak ada sama sekali kecuali senyum ketika bertemu orang, maka manfaatkan potensi itu untuk meningkatkan level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami jemaah, kita semua punya potensi masing-masing. Maka silahkan kita lihat diri kita, potensi kita itu di mana ya? Kalau memang tidak punya potensi sama sekali, mau senyum, mas, saya itu senyum atau marah sama aja, mas. Senyum dikira orang marah, apalagi marah. Ya sudah, kalau memang tidak punya potensi ini, maka minimal jangan mengganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain dengan perkataan atau dengan perbuatan. Niatkan itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan meningkatkan level ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya, konsep terkait takwa. Nah, konsep yang ketiga terkait takwa. Takwa adalah satu paket kebaikan. Takwa adalah satu paket kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah takwa itu mengumpulkan amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Tidak dikatakan orang bertakwa kalau dia sedekah tapi ternyata sedekahnya tidak ikhlas, dia enggak bertakwa. Tidak dikatakan bertakwa kalau seseorang sholat dua rakaat, sholat duha tapi tidak ikhlas, itu tidak dikatakan bertakwa. Dikatakan seseorang bertakwa itu ketika dia ikhlas dalam hatinya, kemudian dia mengerjakan kebaikan baik dengan lisan ataupun anggota tubuhnya, maka itu yang disebut dengan takwa. Sehingga ketika saya pernah menyampaikan sebuah materi bahwa perubahan besar di dalam hidup manusia, di dalam hidup hamba-hamba yang beriman itu akan terwujud dengan empat hal. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang mulia. Jamaah sekalian, sekarang dalam kondisi sekarang kita ini masing-masing tahu posisinya. Kalau kita ingin mendapatkan perubahan besar dalam hidup, maka langkah pertamanya adalah tentukan tujuan mulia. Saya mau kebaikan apa sih? Tentukan. Kemudian yang kedua adalah susun strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Apa strategi yang harus saya susun? Kemudian yang ketiga, aksi dan perjuangan. Tujuan mulia ada, strategi sudah disusun. Tidak cukup, maka harus dengan aksi dan perjuangan. Kalau kita haus, kita harus ambil minum untuk minum, untuk menghilangkan rasa haus. Demikian juga dengan tujuan mulia. Sudah kita tentukan, sudah kita susun strateginya, maka kita harus berusaha. Kemudian yang keempat saya sampaikan bahwa perubahan besar itu akan terwujud jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham bahwa ketika saya menyampaikan empat hal tadi, perubahan besar dalam hidup itu baik dalam kehidupan dunia ataupun untuk kepentingan agama, bisa dipahami ya, itu empat hal tidak bisa ditinggalkan. Empat hal tadi harus ada. Perubahan besar dalam kehidupan ekonomi, perubahan besar dalam kehidupan dunia kita, kepentingan dunia, itu empat hal harus ada. Apalagi tentang kehidupan akhirat. Nah, ketika kita mengatakan bahwa siapa yang mau kehidupan dunianya lebih baik, maka empat hal tadi, yang terakhir adalah takwa, maka jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kalau begitu Anda menginginkan kehidupan dunia dengan bertakwa. Berarti Anda sholat tujuannya untuk dunia, agar keuangan Anda meningkat. Maka jangan salah paham seperti ini. Kenapa? Karena takwa itu adalah satu paket kebaikan. Orang tidak dikatakan bertakwa kalau dia tidak ikhlas dalam beribadah. Sehingga konsep yang ketiga terkait takwa adalah takwa adalah satu paket kebaikan antara keikhlasan, ucapan dengan lisan, dan apa yang diperbuat dengan anggota badan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan tiga konsep takwa ini, kemudian kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita, itulah yang disebut dengan takwa. Itulah yang disebut dengan takwa, yang Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Jalan keluar yang Allah sebutkan di dalam ayat itu bersifat umum. Jalan keluar dalam permasalahan apapun. Dalam permasalahan dunia, kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat kita, jalan keluarnya itu adalah takwa. Jalan keluarnya adalah takwa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa jalan keluar dari semua permasalahan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk jalan keluar itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam potongan ayat setelahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak pernah diduga-duga oleh hamba yang bertakwa tersebut. Jalan keluar dan rezeki. Jalan keluar itu adalah proses untuk kita mendapatkan tujuan. Jalan keluar itu adalah pintu untuk kita membuka ruangan dan kita masuk di dalamnya ada kebaikan. Jalan keluar itu adalah pintu untuk kita buka, kemudian kita masuk di dalamnya, yang di dalamnya itu yang Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dia dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, rezeki itu jangan dipahami sempit. Rezeki itu luas, jemaah sekalian. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Tubuh yang sehat itu adalah rezeki. Kalau ingin merasakan besarnya nikmat sehat dengan rasa yang dalam, maka silahkan lihat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Di rumah sakit banyak orang sakit yang mereka bayar sampai puluhan juta rupiah, sampai ratusan juta rupiah, sampai miliaran, sedangkan Allah kasih semuanya kepada kita itu gratis. Tanpa kita bayar puluhan juta, tanpa kita bayar ratusan juta, tanpa kita bayar miliaran. Itu adalah nikmat tubuh yang sehat. Kemudian ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keamanan di dalam diri, keluarga, rekan kerja, masyarakat, itu juga rezeki, jemaah sekalian. Itu rezeki. Ketika kita mungkin enggak punya tabungan, kita cuma punya setiap hari itu makanan pokok yang akan kita makan pada hari itu. Itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi." Siapa di antara kamu, di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika mendapati pagi hari dalam keadaan aman dan tentram di dalam tempat tinggalnya, dalam kehidupannya, dan dia mendapati tubuhnya itu sehat, kemudian Nabi mengatakan wa indahu qutu yaumihi, dan hamba itu dan kalian memiliki makanan pokok untuk 7 tahun ke depan, bukan wa indahu qutu yaumihi, makanan pokok untuk dimakan pada hari itu. 3 Nabi sebutkan, aman dalam tempat tinggal, sehat badan, kemudian punya makanan pokok untuk hari itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ka'anna mahizat lahud dunya, hamba yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dunia itu sudah semua dia miliki. Dan alhamdulillah semua itu ada pada diri kita. Lalu bagaimana dengan kenikmatan yang lebih dari itu jamaah sekalian? Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di sini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan saya sebutkan sebelum saya tutup pengajian ini beberapa langkah untuk saya dan kita semua yang dengan langkah-langkah tersebut dengan izin Allah kita akan bisa mencapai level terbaik dalam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita insyaallah ada yang ketika dia berdoa kemudian Allah kabulkan seperti yang dia minta. Persis seperti yang dia minta. Para ulama ahli akidah ketika membahas tentang orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya Allah, maka para ulama akidah menjelaskan bahwa bukti bahwasanya Allah itu ada adalah ketika kita minta sesuatu kepada Allah, Allah kasih persis seperti yang kita minta, yang kita harapkan. Itu salah satu bukti Allah itu ada. Itu salah satu bukti. Dan di antara sekian banyak yang kita harapkan dari Allah, itu adalah apa? Adalah rezeki. Termasuk juga harta. Harta itu rezeki. Harta itu adalah rezeki. Namun ingat jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada tiga jawaban doa ketika hamba Allah yang bertakwa itu berdoa. Yang pertama, Allah kasih seperti yang dia mau, yang dia minta. Kemudian yang kedua adalah Allah simpan untuk nanti di akhirat. Jadi jangan su'udzon kepada Allah. Saya sudah berusaha untuk bertakwa, saya sudah berusaha semaksimal mungkin buat ikhlas, tapi kenapa harapan saya, doa saya tidak persis semuanya dikabulkan, hanya sebagian. Maka ingat, yang kedua jawaban dari doa itu adalah tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk nanti setelah kita meninggal dunia, baik di alam barzakh atau nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban kedua dari doa. Jawaban yang ketiga dari doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah yang bertakwa adalah Allah hindarkan dia dari keburukan. Ketika seorang hamba minta sesuatu, ketika seorang hamba minta sesuatu, kemudian tidak Allah kabulkan persis seperti yang dia minta, ingat, kita berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua tadi itu sebagai tabungan, yang ketiga itu Allah jadikan sebagai sebab Allah menghindarkan kita dari keburukan. Tiga hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Tiga jawaban doa. Allah beri seperti yang kita minta, kemudian kalau tidak maka sebagai tabungan di akhirat, kemudian yang ketiga adalah Allah hindarkan kita dari keburukan. Maka sering di antara kita mengatakan atau pernah di antara kita mengatakan kalau 5 senti saja, kalau jizumir 1 senti saja saya bergeser ke kanan, mungkin saya sudah meninggal dunia, mungkin saya sudah mati. Kalau tidak bergeser 5 senti saja, mungkin saya sudah tertimpa barang yang berat, kemudian saya meninggal dunia. Ingat, bisa jadi itu adalah salah satu dari buah. Bisa jadi itu adalah buah dari salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, takwa jalan keluar rezeki. Takwa jalan keluar rezeki. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertakwa ternyata itu juga rezeki. Bahkan itu rezeki yang paling tinggi. Kenapa tidak? Ketika Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kita tahu bahwa ketika ada kesempatan untuk meningkatkan level takwa, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia ada yang diberi penghargaan di hadapan manusia, dia mengatakan alhamdulillah atas rezeki yang Allah berikan, maka kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa jalan keluar rezeki. Ada satu poin penting terkait takwa, jalan keluar dan rezeki. Ketika kita memahami bahwa jalan keluar itu adalah untuk duniawi, rezeki adalah rezeki duniawi. Ada poin penting yang perlu saya ingatkan di sini terkait konsep yang sudah saya sampaikan bahwa takwa itu satu paket kebaikan antara keikhlasan dengan amal soleh. Satu poin penting ini kita mungkin akan bertanya seperti ini. Saya kan mau rezekinya lancar. Saya kan mau rezekinya lancar. Kemudian jalan utamanya adalah takwa. Takwa itu isinya semuanya kebaikan. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada zakat. Tapi di sisi yang lain saya kan mau dunia nih. Apakah hal ini bertentangan? Apakah hal ini kontradiksi? Maka jawabannya tidak. Karena takwa itu satu paket kebaikan. Memang kita ingin dunia, tapi ketika kita sholat itu tujuannya bukan untuk dunia. Karena sholat kita tidak disebut takwa jika kita tidak ikhlas. Loh, jadi apa faedahnya kita mengetahui bahwasanya Allah akan beri jalan keluar bagi yang bertakwa, bahwasanya Allah akan beri rezeki bagi yang bertakwa? Faedahnya adalah motivasi. Ketika kita mendengar motivasi untuk bertakwa, kan kita belum beramal soleh, belum sholat, belum juga ya berpuasa. Dalam kondisi sekarang misalnya, kita mendengar, oh takwa itu bisa mendatangkan jalan keluar. Oh takwa itu sebab Allah beri rezeki. Itu adalah motivasi untuk kita meningkatkan ibadah sholat kita, untuk kita meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Namun ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita beribadah, maka ingat niat kita bukan dunia tadi, tapi niat kita adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah sebutkan tadi sebatas motivasi. Kemudian ketika kita melaksanakan apa yang Allah motivasikan, maka yang kita laksanakan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kita tidak memikirkan kepentingan-kepentingan dunia, salat dengan cara yang benar, sholat dengan ikhlas, sholat dengan maksimal, maka efek kebaikannya adalah dunia yang kita bicarakan tadi itu akan mengikut, akan ikut. Jadi intinya, kalaupun ada niat dunia, itu jadikan niat yang kedua, jangan jadikan niat utama. Niat utama saya, ya Allah, saya sholat untukmu ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu hanya sebagai pengikut saja. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu poin-poin penting, konsep-konsep penting terkait takwa, jalan keluar dan rezeki. Nah, sekarang kita atau saya akan sebutkan beberapa hal yang itu akan mendukung kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa maksimal dalam bertakwa? Yang pertama adalah mempelajari ilmu agama. Seperti jemaah sekalian sedang duduk sekarang, meskipun awalnya ini adalah perintah dari atasan misalnya, maka itu enggak ada masalah. Bukan berarti Anda hadir di sini karena atasan tidak ikhlas, bukan. Atasan meminta Anda untuk hadir di sini itu hanya sebab saja. Kita enggak peduli. Yang penting saya hadir ikhlas untuk Allah. Yang tahu hati saya hanya Allah. Saya enggak peduli Allah orang bilang ah kamu hadir, rajin hadir hanya biar dapat poin. Kamu hadir hanya agar dipandang rajin, pikiran-pikiran seperti itu, atau bahkan ada yang menyampaikan secara langsung, maka itu enggak akan mempengaruhi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. saya melaksanakan ini untuk Allah. Biarlah Allah yang menilai hati saya, bukan manusia. Nah, duduknya jamaah sekalian di sini untuk kita mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan cara belajar yang lain bisa dengan membaca, mendengar rekaman di luar majelis ini, maka itu adalah cara pertama untuk kita bisa meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin banyak kita belajar ilmu agama, maka harapannya kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berusaha mengamalkan ilmu. Senantiasa berusaha mengamalkan ilmu. Baik. Saya kembali ke poin yang pertama tadi, belajar ilmu agama. Ini ada poin penting yang perlu saya sampaikan, bahwa mempelajari ilmu agama jamaah sekalian itu ada tingkatan juga ternyata. Belajar ilmu agama, ketika Nabi mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan mempelajari ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Ternyata di situ bukan semua ilmu agama. Karena ilmu agama itu kan luas. Kita enggak mungkin pelajari semuanya. Berarti ada skala prioritas. Apa skala prioritasnya? Maka para ulama menjelaskan kembali kepada hukum kita belajar. Hukum belajar ilmu agama wajib. Apa saja yang wajib dipelajari? Yang pertama adalah yang wajib kita kerjakan. Ya, ilmu agama yang melandasi apa yang wajib kita kerjakan itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Kita wajib sholat 5 waktu? Wajib. Berarti kita wajib belajar sholat 5 waktu. Itu cara belajar. Dan kalau ini maksimal, takwa dengan sendirinya pada saat yang bersamaan akan meningkat. Jadi panitia pengajian hendaknya memperhatikan hal ini. Ilmu yang wajib dipelajari adalah pertama ilmu yang melandasi apa yang wajib kita amalkan. Kalau kita belum belajar fikih salat, maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya harus ada tentang fikih salat. Karena salat wajib kita kerjakan, dan dengan demikian kita wajib mempelajari ilmunya. Puasa, kita nanti akan puasa. Kita butuh dan kita wajib untuk belajar tentang puasa. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang melandasi apa yang kita akan amalkan, walaupun tidak wajib. Yang akan kita amalkan tidak wajib, tapi mempelajari ilmu yang melandasi apa yang kita amalkan itu wajib. Jelas. Ada yang mau puasa sunnah, maka wajib mempelajari ilmu tentang puasa sunnah. Ada yang mau sholat duha, maka wajib mempelajari ilmu tentang sholat duha. Ada yang sedang dan akan terus bekerja, maka wajib mempelajari ilmu yang melandasi apa yang sedang dia kerjakan dan apa yang akan dia kerjakan sebagai seorang pegawai misalnya. Bisa dipahami ya? Jadi belajar itu ada skala prioritas. Misalnya tentang sejarah. Apa mempelajari ilmu sejarah? Sejarah Nabi bahkan. Apa mempelajarinya? Wajib? Seandainya pun dikatakan wajib, maka itu wajib kifayah. Wajib kifayah. Kalau sebagian sudah belajar, maka tidak wajib bagi yang lain. Saya tidak mengatakan jangan belajar ilmu sejarah Nabi. Bukan. Tapi jangan sampai kita salah prioritas dalam belajar. Misalnya baca Al-Quran, sholat wajib. Oke. Di dalam Al-Quran, di dalam sholat ada rukun. Apa? Di antaranya baca Al-Fatihah. Maka kita wajib mempelajari ilmu yang membuat bacaan Al-Fatihah kita benar. Di sini sudah dites satu-satu bacaan Al-Fatihahnya. Jangan takut mas, besok mogok kerja. Jangan. Kan kita mau bertakwa. Ah, itu mudah-mudahan nanti ada program. Enggak, kita enggak ada niatkan merendahkan. Enggak. Kan kita sama-sama mau masuk surga. Mau atau tidak? Mau lah. Nah, di sini butuh skala prioritas dalam belajar. Ya. Yang kedua adalah ilmu yang melandasi apa yang akan kita kerjakan walaupun itu enggak wajib. Nah, yang kedua setelah mempelajari ilmu agama adalah mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ini pun ada skala prioritasnya, jamaah. Jadi jamaah jangan sampai memandang sebelah mata sebagian dai, ustadz, ahli ilmu, penceramah. Ya kalau dalam satu sisi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang diamalkan. Jangan memandang sebelah mata. Kenapa? Karena ternyata dalam mengamalkan ilmu itu ada skala prioritasnya juga. Jadi cara yang pertama belajar ilmu untuk bertakwa, yang kedua adalah mengamalkan. Dalam mengamalkan pun ada skala prioritasnya. Yang pertama yang wajib diamalkan adalah amalan yang hukumnya wajib. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang duduk di sini, kemudian setelah keluar dari sini tidak sholat 5 waktu. Jangan. Enggak ada manfaatnya berarti duduk di sini. Nah, di antara bentuk manfaat dari kita bermajlis di sini, di antara tanda bahwasanya Allah menerima duduknya kita di sini, yang bekas-bekas duduk itu akan dicatat oleh para malaikat yang akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah duduk di sini. Anggota badan ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mulut-mulut manusia ditutup, itu kaki-kaki yang duduk, tangan yang bersandar, itu akan bersaksi bahwasanya kita pernah duduk di sini. Kita pernah duduk di sini. Itu enggak akan ya, itu indikasi ya bahwasanya duduk-duduk kita ini bermanfaat di luar setelah ini kita menjaga salat 5 waktu kita. Kemudian kita puasa di bulan Ramadan. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berbuat baik kepada sesama. Kalau belum bisa berbuat baik, minimal enggak menyakiti dengan perbuatan ataupun dengan mulut, dengan ucapan. Bisa dipahami ya? Itu tingkatan dalam mengamalkan ilmu. Lalu tingkatan yang kedua, mengamalkan yang dihukum menjadi anjurkan. Kalau ada yang meninggal setelah belajar ilmu agama, meninggalkan yang hukumnya wajib, dia layak dicela. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Layak dia dicela dan perbuatannya pun tercela. Tapi tingkatan yang kedua, mengamalkan yang hukumnya dianjurkan, itu adalah tingkatan setelah tingkatan yang pertama. Sehingga di antara kita misalnya ya, tentang sholat duha udah belajar, tentang sedekah udah belajar, puasa sunnah udah belajar, tapi ternyata kita cuma Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan sedekah aja misalnya, maka itu sudah baik. Jangan merasa ya, bahwasanya ada orang yang di dekat kita, dia tidak mengamalkan seperti yang kita amalkan, kemudian kita merasa dia rendah, kita memandang dia rendah. Jangan kita seperti itu, bahwa ketahuilah bahwa tingkatan beramal itu berbeda-beda. Yang pertama tadi hukumnya wajib, yang kedua hukumnya dianjurkan. Nah, semakin maksimal itu akan semakin maksimal dalam beramal, baik hukumnya wajib atau dianjurkan, di saat itulah kita semakin maksimal dalam meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jemaah? Siap. Jadi setelah keluar dari majelis ini, bukti bahwa majelis ini bermanfaat, kita mengamalkan ilmu yang sudah jauh-jauh kita pelajari. Boleh saling hasad? Tidak. Boleh saling membenci di antara kita? Tidak. Boleh saling menyakiti dengan lisan? Enggak. Maka bukti bahwa kita mulai meningkatkan level ketakwaan itu kita buktikan dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah untuk kita meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan makhluk yang unik. Saya, Anda semua kita manusia. Kalau malaikat tidak pernah berbuat salah, kalau iblis dan bala tentaranya selalu berbuat salah, nah kalau manusia itu unik. Hewan dan tumbuhan justru malah berbuat baik juga tidak, berbuat salah juga tidak. Nah, kita ini manusia yang unik. Di tengah-tengah dari semua itu ada potensi berbuat baik, ada potensi berbuat salah. Maka di antara langkah untuk kita meningkatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merasa diawasi Allah. Allah mengawasi kita. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-4 Allah mengatakan ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang kita nampakkan, apa yang kita sembunyikan, wallahu 'alimun bidzatis sudur, dan Allah itu Maha mengetahui isi-isi hati kita. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi kita merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, mensyukuri semua nikmat Allah. Langkah yang keempat untuk meningkatkan takwa kepada Allah adalah mensyukuri semua nikmat Allah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17, Allah menceritakan tentang iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian iblis divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah difonis sesat oleh Allah, iblis berikrar sebagaimana yang Allah kisahkan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Allah mengisahkan tentang perkataan iblis laknatullah alaih, wahai Rabb, karena engkau telah memfonis aku sesat, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Maksudnya dari semua cara, dengan semua cara akan ditempuh iblis untuk menyesatkan kita. Kemudian Allah mengisahkan perkataan iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa di antara cara yang paling jitu untuk melawan iblis itu adalah bersyukur. Dan bersyukur itu sendiri puncaknya nanti kepada ketakwaan. Tingkat takwa atau tingkat syukur yang paling tinggi itu seiring dengan tingkat ketakwaan. Semuanya kita syukur ini kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pada saat yang bersamaan kita sedang meningkatkan level ketakwaan kita dan kita sedang berperang melawan iblis dan bala tentaranya. Kemudian yang kelima adalah segera bertaubat. Segera bertaubat. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan. Silakan jamaah buka Quran surah Ali Imran ayat yang ke-133, 134, 135. Silakan buka surat Ali Imran 133, 134, 135. Di situ Allah menjelaskan bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Disebutkan sifat-sifat, beberapa sifat bagi orang yang bertakwa. Setelah itu kemudian Allah mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan dzakarullah. Orang-orang bertakwa itu ketika mereka berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang enggak pernah salah. Karena tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah berbuat salah kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mungkin lepas dari kesalahan. Dan orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Namun yang membedakan antara orang bertakwa dengan orang yang fasik, yang tidak bertakwa, adalah kalau orang bertakwa berbuat salah, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah dengan empat rukun atau tiga. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu. Perbuatan dosanya ditinggalkan. Minuman keras, dikatakan seseorang bertaubat kalau dia tidak minum lagi. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Itu yang pertama, meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Jadi jangan pernah membanggakan perbuatan buruk. Kalau Allah sudah tutup, maka tutup jangan pernah dibuka. Jangan justru malah ceritakan, mas, semuanya mas, sudah saya itu mas, sudah semuanya. Ketika cerita itu, menyesal atau bangga? Bangga. Itu malah mengurangi nilai taubat dia. Maka tutup. Kalau Allah sudah menutup, jangan dibuka. Semua mas, rumah-rumah di RT itu sudah saya colongin semua mas. Afwan ya, bahasanya kasar ya. Itu bangga. Tutup. Allah aja tutup, kenapa Anda buka? Mudah-mudahan di sini enggak ada. Afwan jemaah, di luar ya, di luar. Allah sudah tutup, jangan dibuka. Karena ketika kita menutup cerita itu, maka pada saat itu kita menutup pintu bangga terhadap dosa dan kita menyempurnakan penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Meninggalkan iya, nyesel, sempat nyesel. Tapi yang ketiga ternyata dia sempat berpikir, ah ngulang lagi lah. Itu taubatnya bukan taubatan yang nasuha. Taubatan nasuha itu yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, tidak semua orang seperti ini, tapi bisa jadi ada. Mengembalikan hak orang lain yang sudah diambil. Saya pernah ceramah di rutan, rumah tahanan di Lampung. Yang hadir itu narapidana semua. Kalau sampean kan orang baik semua, alhamdulillah ya. Mereka juga orang baik, makanya hadir. Hadir. Ketika saya sampaikan poin yang keempat ini, sudah selesai pengajian pada datang satu-satu. Gimana ya katanya? Ya sudah, Anda keluar, Anda maksimalkan usaha untuk mengembalikan apa yang sudah Anda ambil. Jadi yang keempat adalah mengembalikan hak orang lain yang sudah diambil. Itu kalau mau taubatnya Allah terima, kalau mau ya bisa memaksimalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita tutup, yang terakhir adalah memilih teman yang baik. Kita sudah tahu ya poin 1 sampai terakhir. Semua yang saya sampaikan sudah paham semua. Bahkan yang enggak hadir pun bisa jadi dia paham, tapi ingat. Teman yang baik itu mengingatkan kita tentang semua itu. Dan juga ingat bahwasanya kita ini sering lupa kan? Ketika kita lupa, teman yang baik itu akan mengingatkan kita. Mengerjakan yang haram, ada teman yang baik diingatkan. Bersyukur, alhamdulillah. Maka teman yang baik itu perlu dicari, perlu didekati, teman yang soleh. Maka dengan demikian kita bisa memaksimalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya tutup dengan sebuah penjelasan sekaligus pertanyaan, atau pertanyaan sekaligus penjelasan. Apakah doa dan usaha yang kita lakukan akan merubah takdir kita? Bukankah Nabi SAW telah mengabarkan bahwa takdir semua makhluk itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Jelas Nabi sudah menceritakan seperti itu. Ada doa, ada usaha. Pertanyaannya, apakah doa dan usaha bisa merubah takdir hidup kita? Apakah doa, ya Allah, semoga rezeki hari ini lancar ya Allah, maksudnya ada rezeki yang lebih setelah rezeki yang standar ya setiap bulan, berdoa, timbul pertanyaan, iya juga ya, ternyata kan semua sudah Allah takdirkan, ngapain saya berdoa? Kerja rajin-rajin, udah gak usah rajin-rajin mas, semua takdir sudah ditetapkan. Kenapa rajin-rajin mas Yasin? Gak usah rajin-rajin mas, gak usah. Kenapa? Rezeki udah Allah tetapkan. Nah, saya tutup pengajiannya tanpa jawaban Anda insya Allah gak bisa tidur. Baik, jawabannya adalah doa dan usaha kita itu bagian dari takdir hidup kita. Ketika Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz rezeki kita 50 triliun selama kita hidup, maka bagian dari takdir itu adalah doa dan usaha. Itu satu paket. Untuk mencapai takdir 50 triliun itu ada sebab, doa dan usaha. Doa dan usaha itu satu paket dengan takdir 50 triliun. Maka berusahalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, kalau begitu pertanyaannya sama seperti sahabat begini tentang ya semuanya sudah ditetapkan lo gitu, kalau begitu buat apa kita beramal? Para sahabat pun bertanya seperti itu tuh. Kemudian Nabi mengatakan i'malu, berusahalah, bekerjalah. Doa bagian dari usaha, berusahalah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap pribadi itu Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia ditakdirkan, Allah akan mudahkan. Jadi orang-orang baik, insya Allah, itu tanda bahwasanya takdir dia baik. Jadi bukan berarti kita gak doa, gak usaha. Doa maksimalkan, usaha maksimalkan. Bisa jadi itu adalah jalan sebab menuju takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Doa tetap, usaha tetap. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk setiap kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.